në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara gjenden veç një ditë para zgjedhjeve, Obama dhe McCain vazhdojnë fushatën. Nuk priten ndryshimet politikës amerikane ndaj Shqipërisë, Kosovës dhe shqiptarëve në Ballkan pas ndryshimeve në Shtëpinë e Bardhë. Opozita Maqedonase beson se fitoria e Obamës do të favorizojë Greqinë në raportet me Shkupin. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të mëngjesit, Radios Evropa e Lirë do të njeheni si zakonisht në edicionet e tona me pasqyrën e shtypit të Kosovës. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Tiranë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu fillon sot një vizitë dy ditore në Shqipëri. Gjatë qëndrimit në shtetin shqiptar, presidenti Sejdiu do të pritet nga homologu i tij Bamir Topi, kryeministri Sali Berisha dhe kryetaria e kuvendit Jozefina Topalli. Në qytetin e Shkodrës, presidenti i Kosovës pritet të shpallet qytetarën deri. Kjo është vizita e parë e kreut të shtetit Kosovës në Shqipëri që nga shpallja e pavarësisë më 17 shkurt të këtij viti. Washington, fushata presidenciale amerikane ka hyrë në ditën e fundit. Demokrati Barack Obama dhe republikani John McCain kanë vazhduar fushatën deri në momentin e fundit në shtetet që vlerësohen si kyçe. Obama kërkoi nga mbështetësit në Ohio që të mos vetkënaqeshin, por të dilnin dhe të votonin. McCain i tha mbështetësve në Pennsylvania se momenti po kalonte në anën e tij. Shumica e anketave të opinionit tregojnë se Obama kryeson ndaj McCainit. Në Shtetet e Bashkuara nuk është vota popullore që zgjedh presidentin, por kandidatët duhet fitojnë 50% plus 1 të votave në kolegjin elektoral. Kolegji elektoral ka 538 vota që përfaqësojnë të gjitha shtetet amerikane në përputhje me popullsinë. Bagdad, qeveria irakiane pret nga Washingtoni që të kthejë përgjigje lidhur me ndryshimet e propozuara në planin e sigurisë deri pas 4 nëntorit, data e mbajtjes së zgjedhjeve amerikane. Marrëveshja në fjali lejon trupave amerikane të qëndrojnë në Irak edhe pas 31 dhjetorit të 2008-s, kohë kur përfundon mandati i Kombeve të Bashkuara. Ndryshimet e kërkuara nga pala irakiane përfshin më shumë kompetenca ligjore mbi trupat amerikane. Shtetet e Bashkuara kanë pohuar se do të shqyrtojnë vetëm ndryshimet që nuk zhvefsojnë marrëveshjen. Tel Aviv, qeveria izraelite ka vendosur të jap fund mbështetjes për kolonët hebrej që po ndërtojnë vendbanime të paautorizuara në Bregun Perëndimor. Vendimi vjen në kohën kur janë shtuar sulmet e kolonëve hebrej kundër forcave të sigurisë. Nga vendimi preken mbi 100 vendbanime të palishme për jo dhe 120 koloni të ndërtuara me lejen e shtetit. Bashkia ndërkombëtare i konsideron të gjitha vendbanimet hebreje në Bregun Perëndimor si të palishme. Pekin, së paku 22 persona kanë humbur jetën nga rreshtet e shumta në jug perëndim të Kinës. Agjencia kineze e lajmeve njofton se 1000 shtëpi janë shkatëruar pasi balta dhe shkëmbint janë rrëzuar mbi vendbanimet e prekura. Rreshtet dhe përmbytjet kanë përfshirë edhe Vietnamin. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari ju sjellim përmbledhjen e shtypit të ditës me informacionet kryesore nga një korrespondent në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliriana.
Zenel, do të ndalem tashmë te një temë shumë diskutuar që është vendosja e ulëksit në Kosovë. Kosova pret së shpejti një vendim për vendosjen e këtij misioni. Cilat janë më të fundit apo komentet në shtypin e ditës?
Po, Liliana, pra, kjo temë vazhdon të mbetet si njëra prej tema më standarde të shtypit në Prishtinë. Kështu, si pas përdisme, zëri Kosova për një periud të caktuar ka një lloj ngjecje vend numrimi që karakterizohet me përpjekjet e perëndimit dhe të kosovarve për të mërritur në një stat të ri pa kundërshtimin e Beogradit, sepse në këtë mënyrë procese do të esnin më lehtë, pastaj pasi të jenë shterur të gjitha mundësitë e tjera, siç thekson gazeta, vendimet do të merren prej autoriteteve në Prishtinë. Por siç ka vënë dukje gazeta kur bëhet fjalë për shqyrtimin e modaliteteve të stacionimit të uleksit në gjithë territorin e Kosovës, e përditshme zëri thekson se shenjat janë kundërthënëse, po thjesht sepse kësaj radhe udhëheqja serbe e tubuar rreth kryetarit Boris Tadić do të rrezikojë shumë nëse refuzon bashkëpunimin me Bashkimin Evropian dhe po çse i kundërvëhet vendosjes së policëve dhe gjykatësve perëndimore në Kosovë. Megjithatë, siç thekson gazeta, Beogradi do të përpiqet edhe më tutje të nxjerrë sa më shumë koncesione prej perëndimit për të dhënë pëlqimin e tij për Euleksin. Liriana?
Zenel, po në planin e brendshëm, çfarë do të veçosh nga informacionet që sjell shtypi i ditës?
Nga përditshmi ako auditore në këtë temë veçojmë lirësimet e gazetës për blokun opozitar. Sipas gazetës, Kosova po përballet me deficit opozitar dhe kjo i zvoglon gjasat e zhvillimit të demokracisë. Gazeta ka vënë dukje se subjektet politike opozitare nuk janë duke luajtur sa dhe si duhet rolin e tyre opozitar, edhe pse çështjet e interesit përbashkët si statusi dhe kushtetuta ka kohë që konsiderohen si çështjet kryera. Në këtë kontekst, gazeta thekson se opozita kosovare në vazhdimësi është duke u treguar jo unike dhe pa fuqishme përballë një pozite të fuqishme të përbërë nga dy partitë më të mëdha në Kosovë. Sipas koazitore, në shumë raste, në vend se opozita të prish zhvillimeve për korrektimin e politikave të qeverisjes, këtë role kanë luetur mediumet, ndërsa partitë opozitare kanë ecur shtegu të rrahur nga mediumet për të përfituar pikë politike në opinion. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se shumica e subjekteve politike i thrasin mediumet në konferenca për t'i përfolur shkrimet e botuara në po këto medie, pas jelë ndonjë irisi apo pa dhënë ndonjë alternativ të zgjidhjes problemeve. Iliriana?
Dhe krejt në fund të pasqyrës shtypit Zanel, gjithë veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë fushatën për zgjedhjet presidenciale që mbahen nesër në Shtetet e Bashkuara, por vështruar nga një kontekst në një kënd kosovar. Gazeta thekson se gara presidenciale mes kandidatëve brenda partive dhe më pas për shtëpinë e bardhë ka qenë një model i mirë se si duhet të zhvillohet një fushatë elektorale. Duke vënë para debatet Obama-McCain dhe Biden-Palin, gazeta thekson se politikanët kosovar mund të marrin si një shembull të shkëlqyer mënyrën se si paraqiten programet, se si debatohet në medje dhe si mbrohen strategjitë e kandidatëve dhe të partive. Ajo që bie në sy në shembullin amerikan është afërsia e senatorëve me elektoratin, diçka që si shtekson gazeta mungon në Kosovë, sepse kur politikanët kosovar dalin në fushatë është vështirë të kuptohet mesazhi i tyre. Andaj, si shtekson Kosova sot, politika në Kosovë ka mundur të mësojë shumë nga fushata amerikane që të mos bëjë gabimet e së shkuarës në fushatat e ardhshme.
Zanel, të faleminderit. Ndërkaq që ne të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë me pjesën tematike duke mbetur sërish tek zgjedhjet amerikane, por parë nga këndvështrimi rajonal. Pavarësisht nga ndryshimet në shtëpinë e bardhë pas zgjedhjeve të 4 nëntorit, politikanët dhe analistët në Shqipëri nuk presin ndryshime në raportin në Washington-Tiranë. Ka njohës të politikës e jashtme që thonë se fitoria Obamës do të ripozicionon të fuqishëm Shtetet e Bashkuara në botë, çfarë është në interesin e shqiptarëve në Ballkan. Nga Tirana kemi raportin e Suela Mustës.
Shtetet e Bashkuara nuk do të ndryshojnë politikën në raport me Shqipërinë dhe Kosovën, si dhe me rajonin pas zgjedhjeve të 4 nëntorit. Ky është vlerësimi i politikës së Tiranës zyrtare, por dhe analistëve të medias. Sipas ish-ministrit të jashtëm Kastrioti Islami, marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe Shtetet e Bashkuara kanë qenë gjithmonë miqësore. Islami thotë gjithashtu se për çështje të rëndësishme strategjike si raportet me Ballkanin Perëndimor dhe kauza të tjera, Shtetet e Bashkuara kanë strategji afatgjata, të cilat nuk varen drejt për së drejti nga kandidatët presidencial.
Pambasisht se kush do zgjidhet president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qëndrimi i marrëdhënieve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Shqipërinë dhe me shqiptarët në rajon, dhe këtu kam parasysh jo vetëm Kosovën, por më gjërë se kaj, do të vazhdoj të mbetet ajo marrëdhënie që tashmë është e përcaktuar qartë mbas viteve 90 me fillimin e proceseve demokratike në Shqipëri.
Kryetari i Komisionit të Jashtëm Parlamentar, Pret Zogaj, shprehet se pavarësisht nga kandidati fitues, busulla e politikës së jashtme amerikane në raport me shqiptarët do të jetë e njëjtë.
Por për ne në pikpamjet politikës dhe të marrëdhënieve shqiptare amerikane, secili prej kandidatëve fitues do të ishte i mirëpritur. Politika e jashtme e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Shqipërisë nuk ndryshon. Kjo është bërë qartë dhe në programe që kanë shpallur të dy kandidatët, qoftë kandidat o qoftë kandidat republikan.
Analisti Aleksandër Çipa shprehet se do të vijojë mbështetja historike e Shteteve të Bashkuara, nisur me zhvillimet demokratike të viteve 90 dhe deri me firmosin e protokollit të anëtarësisë së Shqipërisë në NATO.
Investimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës për konstituimin dhe njohjen ndërkombëtare të Kosovës është investimi më i madh që të paktën në gjithë historinë e ekzistencës ballkanike ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Ballkan dhe në rajonin ballkanik në tërësi. Për këtë arsye, ky interes është pjesë e rëndësishme e agjendës që ka për të ardhmen gjeopolitike.
Ndërkohë, për diplomatin Pëllum Gjufi, një fitore kandidati të Partisë Demokratike Barack Obama do të sillte shanse më të mëdha për të ardhmen e shqiptarëve.
Një gjë pozitive do thosha që do të mund të pritet nga një ndryshim administratës nga ardhja e demokratëve në shtetet në qeverinë e Shteteve Bashkuara do të ishte pikërisht një raport i ri me aleatët evropian. Kjo është në të mirën tonë. Shqipëria është shumë e interesuar që marrëdhëniet transatlantike midis Shteteve Bashkuara dhe Bashkimit Evropian të jenë sa më të mira, sepse duke qenë të bashkuara do të shprehen dhe politika të unifikuara në raport me rajonin, me Kosovën, me Shqipërinë.
Atmosfera e zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara po përcillet me shumë interes dhe nga opinioni publik në Shqipëri, i cili më së shumti beson tek rrjedha historike e marrëdhënieve shumë të mira mes dy vendeve. Nga Tirana për Radio në Europa e Lirë, Suela Musta.
Bëthemi në të njëjtën temë, por tani par nga këndvështrimi i Shkupit. Shumica e politikës në këtë vend besojnë në vazhdimsinë e politikës amerikane në rajon. Por opozita maqedonase mendon se një fitore demokratit Barack Obama do të favorizonte Greqinë në mosmarrveshjet me për emrin me Maqedoninë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Partitë politike shqiptare dhe përfaqësuesit e tyre në institucionet shtetërore thonë se politika amerikane ndaj shteteve të rajonit është konstante dhe nuk presin që ajo edhe të ndryshojë si rezultat i zgjedhjeve për shtëpinë e bardhë. Nën kryetari i parlamentit të Maqedonisë Rafis Aliti thekson:
sa ju përket politikave në rast të ndryshimeve që do të bëhen në shtëpinë e bardhë, ne jemi të bindur se politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jenë po këta politika që janë sot ministrata amerikane, do të mbaj kursin e njëjtë politik qoftë për Republikën e Maqedonisë, Ballkanin dhe Evropë.
Ndërkohë partitë politike maqedonase në opozitë thonë se në rast se fiton kandidati demokrat për president Barack Obama, atëherë mund të ketë ndryshim në politikën amerikane ndaj Maqedonisë.
Dali to që se odrazi në nashu slučaj, verojatno da.
Sa do të reflektohet ndryshimi në shtëpinë e bardha dhe në rastin ton, them sigurisht të se po. Nëse kemi parasysh qëndrimin e Obamas dhe kandidatit të tij për nën president Joe Biden, pas mbështetjes që kërkuan nga bashkësia greke dhe premtimeve që i dhan asaj për kushtëzime ndaj vendit ton në relacionet e ardhshme dypalëshe, deklaroi ish kryeministri Vlado Buchkovski, njëherë deputet i Lidhjes Socialdemokrate. Por partia e kryeministrit Nikola Gurevski, VMRO DPMNE-ja, nuk pret ndryshime në raport me politikën amerikane ndaj Maqedonisë.
Pondos në Maqedoni, ja mislam dhe kë nema dhe ima promeni, zemi të ashtu jam e strateshko partner së të sëshinitit dhe dërgjëri.
Lidhur me Maqedoninë nuk besoj se do të ketë ndryshime, pasi që kemi partneritet strategjik i cili nuk ndryshohet në 4 vjet, por zgjat më shumë, deklaroi Aleksandar Nikolovski, deputeti VMRO DPMNE-së. Ndërkohë edhe ekspertët për politikë të jashtme nuk presin ndryshime në politikën amerikane jo vetëm ndaj Maqedonisë, por edhe ndaj rajonit në përgjithësi.
Politika e jashtme amerikane është e bazuar mbi standarde strategjike dhe pavarësisht nga kryetari që zgjidhet, ajo vështirë ndryshon, sepse strategji amerikane dhe e NATO-s është që ky rajon të jetë stabil.
Tha Mahin Esimi, ish diplomat dhe ekspert i politikës i jashtme, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara një ditë para zgjedhjeve, Obama dhe McCain vazhdojnë fushatën. Nuk pritet ndryshimet politikës amerikane ndaj Shqipërisë, Kosovës dhe Shqiptarve në Ballkan pas ndryshimeve në shtëpinë e bardhë. Opozita maqedonase beson se fitoria e Barack Obamas do të favorizonte Greqinë në mosmarrveshjet me emrin. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz që mund të informoheni pa ndërprerje përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru të gjofshin.